Hver Íslendingur hendir 82 kílóum af mat á ári? Áætla má að Íslendingar fleygi árlega 82 kílóum af matarföngum á hvert mannsbarn. Þetta kemur fram í Bændablaðinu í dag. Þar haft eftir Korneliusi Art Meyes umhverfis verkfræðingi hjá umhverfis stofu að árlega falli til 510 kíló af heimilissorpi á mann á ári. Helmingur af því sé hirtur með sorphirðu eða allt sem lendir í pokum. Annað sé garðaúrgangur, timbur, pappi, pappír og fleira því líkt. Það sorp sem lendir í pokum 270 kíló á mann og af því séu 30% matarföng sem geri 82 kíló á hvert mannsbarn í landinu.